strunā, rītā, vakarā, rāmā, ar mani atkal runā.